Dušan Vlahović yaqın kullarda Juventus klubini rasman tark etadi. Dušan Vlahović yaqın kullarda Juventus klubini tark etishi ma'lum bo'ldi. Jamoa direktori Giorgio Chiellini futbolchining yangi shartnomada yuqori maosh talab qilgani uchun klubda qolmasligini tasdiqladi. Vlahovichning shartnomasi 30-iyun kuni tugaydi va u A seriyada davom etmasligi mumkin. Yevropaning bir qator top klublari serbiyalik hujumchini o'z tarkibiga qo'shish uchun kurashmoqda.